Kaixo, ongi etorri entzule guzti-guztiei eguerdiko hau txamagazina hasten dugu hemen Jantxakun irratian, Donostiako irrati euskaldun librea da hau, 107.bi FM-an eta interneten jantxakun.com-en dena prest, gaurko eguerdiko hau txamagazinarekin hasteko beraz, helduko diogu, gure gaurko irratsaio ederroni. Garren urteko urriak amar dugu gaurko ostegun hau. Eta eguerdiko hau txan magazinean, 80 minutu dauzkagu aurretik gaurko aktualitatea jorratzeko. Donostia eta inguruko berriak ekarriko dizkizu egu. Irratsaio polita prest dagoeneko. Bueno, ba, asteko azken orduko berriekin hasiko dugu gaurko irratsaioan eta Euskal Prentsari ondoren errepasoa emango diogu. Ondoren gaurko protagonista musikalak ezagutuko ditugu irratsaio osoan zehar, ja dagoeneko entzuten ari gara, The Icer Company taldearen ur abisalen espedizioa izeneko diska aurkeztuko dugu. Disko berria aukareratu dute gor disketxerekin The Icer Company taldekoek, gaur ari dira Donostian zehar aurkezpena egiten eta ordu batak aldera, Jantxakun irratiko estudiotara etorriko zaizkigu azalpenak ematera. Ondoren Pasaiako portuaz hitz egingo dugu, eta irratsaioa borobiltzeko eguneko agenda kultural luze eta zabala izango dugu. Halaxe joango dira gaurko 80 minutuak. Eta guzti hori esan bezala, zuzenean, asteazken eta ostegunero egiten dugun bezala, 12:30 ordu biak arte zuzenean, eguerdiko ahotsa magazinean. Gure irratsaioa badakizue urrengo egunetan, hau da, asteazken, ostegun eta ostiral goizetan errepikatzen dela 8:30-9:30 Jantxakun irratiko programazioaren barruan. Eta gainera, azken asteetan iragartzen ari garen bezala, egunero, gure web horrian irratsaio honen errepikapena edo grabazioa behintzat, hortxe izango duzu, jantxakun.com web horrian irratsaioa bukatu bezain pronto, 15 minutura, igotzen dugu. Irratsaioa gure web horrira gaurkoan zehar edozein momentutan nahi dezunean entzun ahal izan dezazun. Gurekin harremanetan jarrene baduzu hauxe da gure telefono zenbakia 944-32-25-23, 42-25-23. Eta bestela esan dugun bezala interneten jantxakun.comen topatuko gaituzu antxe dago ere kontakturako emaila, Facebooka eta Twitterra ere, eta horretaz gain, hainbat kontu dauzkazu bisitatzeko gure web horrian programazioa, deskribapenak, grabazioak, zuzeneko emisioa entzuteko aukera, jantxakun mobile aplikazioa deskargatzeko aukera, guzti hori, jantxakun.com gure web horrian. www.jantxakun.com gure web horrian. Jantxakun irratia Donostiako irrati euskaldun librea da, irrati bidez 107.2an, jantxakun.com internet bidez, hortxe entzun gaitzakezu, eta gogoratu 24 orduz, emititzen ari garela, irratsaioak, errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu, eta entzuten duzu hau, eguerdiko ahotsa magazinea da. Bueno, dena prest gaurko irratsaioarekin hasteko. Beraz normalean egiten dugu. Bezala lehenengo atala eguraldiaren tartea izango dugu. Eta gaurkoan euria, xirimiria dugu goiz partean hemen Donostian eta egun guztian zehar giro goibela izango dugula diote adituek. Iparraizea sortuta, temperaturak ez dira 18 gradutik gora ibiliko bazpare. Bueno, itxasoaren egoera aipatuko dugu, arratsaleko 7etan izango da itxasgora, eta itxasbera eguerdiko ordu batetan beraz segidan izango dugu. Uraren temperatura 20 gradutan daukagu. Eta errepideai begira, trafikoari begira, Hernanin atzetik jodio auto batek beste bat, istripua beraz, GI-340 errepidean. Urretxun, gauzak erorita dauzkagu, GI-632 errepidean, Beasainerako norabidean, eta Soraluzen lur jauzi bat izan da, GI-627 errepidean. Zestuan, eta Irunen lanean ari dira, AP8an, Irunera norabidean zestuan, eta Irunen Bilborako norabidean, noski. Gehio bizi naiz fantasiazko mundorietan, nahi dudan guztietan lota. Ametak egibi urtzen ditut momentu oro, baina bertan egiak ezaldi. Zontzi bat naiz, zure bihotza naiz,
betiko ametan bizi nahi nuke. Airean dira nire historio harri garriak, beraien gana joan gonai berriz ega. Itxasontzi bat naiz, zure bihotzan
Indarrak biltzeko deia egin dute Donostian, herritar librez osatutako herri libre baten alde. Biharko jarri dute lehen itzordua, goizeko 9:00, Egiako epaitegi aurrean. Izan ere, 25 Donostiar epaituko dituztean, 2009ko Eusko Legebiltzarreko hauteskundeetan D3M-ren legez kanporatzea salatu eta hautagaitza haren aldeko propaganda egiteagatik. Parte hartzeko eskubidea gauzatu nahi izateagatik, esan zuten atzo egindako agerraldian Ana Sarrig eta Agus Rodriguez auzipetuek. 2 urteko kartzela zigorra eskatu dute haietako 11-arentzat. 2 urte eta erdikoa 9-rentzat eta 2 urte eta 9 hilekoa 5 entzat. Ostegunean, Madrilgo Auzitegi Nazionalean epaituko dute Rodriguez 35/02 sumarioan. Aurreko horiek eta gazte mugimenduaren aurkakoak, batuta, astebeteko epean 35 Donostiar berme juridikorik gabe epaituko dituztela salatu zuten. Epaiketa hauen atzean dagoen arrazoia da gure militantzia politikoa zigortzea. Horregatik diogu, ez gaituzte bakarrik zigortzen, gurekin batera, herri oso bat zigortzen du Madrilek. Gainera, epaiketa horiek dagoeneko sufrimendu injustua eragin dietela ere gogorarazi zuten. Batzuek torturak salatu zituzten, behin-behinean preso izan zituzten eta 1000 euro ordaindu behar izan dituzte bermetan. Horregatik, urriaren 19, eguerdiko 12, auzoetan egingo dituzten herri arresietan parte hartzera deitu zuten. Baita, hilaren 26, Bilbon egingo duten manifestazioan ere. Aieteko bakearen etxeak berriz irekiko ditu ateak gaur eta bihar. Bakea tokian eraikitzen lelopean Donostian egingo den nazioarteko alkateen konferentzian parte hartuko duten hainbat herrialdetako udal hautetxiak eta adituak biltzeko. Hogeita mar alkate eta instituzioetako ordezkari izango dira Donostian, horien artean Ipar Irlandako, Belfasteko eta Ameriketako Estatu Batuetako Boiseko alkateak. Haiekin batera konferentzian izango dira Kurdistan, Palestina, Siria, Irlanda, Eskozia, Katalunia, Bretania, Flandria, Italia, Kolombia, Nikaragua eta Txileko ordezkariak. Munduan izan diren eta diren gatazka politiko eta armatuei emandako irtenbideak eta bizikidetzarako esperientziak aztertuko dituzte tokian tokiko eragileen ikuspegitik. Gaur hasiko da konferentzia Aieteko bakearen etxean. Juan Carlos Izagirre Donostiako alkateak eman dio hasiera nazioarteko alkateen konferentziari, terrorismoaren biktimei bihotzez bere atxekabea igorri die azken urteetan pairatutako sufrimenduagatik. Etaren, estatuaren eta gerra zikinaren biktimei zuzendu zaie Izagirre.
Gehio bizi naiz fantasiazko mundorietan, nahi dudan guztietan lota.
Bildu, Amaiur eta Ezkerra Abertzaleko hainbat ordezkari joan dira gaur itzaldira. Tartean Martin Garitano, Gipuzkoako diputatu nagusia eta Fernando Barrena eta Josean Agirre sortukoak. Horrez gain, Eneko Goia Donostiako udaleko EAJaren bozeramailea ere itzaldean izan da. Elgoibarreko Eusko Alderdi Jeltzaleko eta Errenteriako Bilduko alkateekin batera. Tokiko erakundeen ekarpenen inguruan eztabaidatuko dute Donostiako konferentzian. Partido Popularrak eta biktimen elkarteek kritika gogorrak egin dituzte itzaldiaren kontra. Partido Sozialista Euskadiko alkate bakar bat joan da ekitaldira, Jose Antonio Santano Irungoa. Aieteko jauregira heldu denean ikusmina piztu du kazetarien artean. Esan bezala, harrera gaur Juan Carlos Izagirre Donostiako alkateak egin du. Hiroshimako alkate eta Majors for Peace erakundearen lehendakari Matxu Kazumik ere agurtuko ditu bideoz izlariak eta gonbidatuak. Gipuzkoako aldun nagusi Martin Garitanok, Eusko Jaurlaritzaren giza eskubideen zuzendari Monika Hernandok, Majors for Peace erakundeko Michael Zibotek eta konferentziako orezko kide Vicente Zaraguetak ere hartuko dute hitza. Martin O'Mullior, Belfasteko alkateak, eta Carlos Villan Duran, AEDIT, giza eskubideetarako nazioarteko zuzenbideko Espainiako elkarteko presidentearen itzaldiak itxiko dute aieteko ekitaldia. Eta kursalean izango dira ondorengo mintegiak arratsaldean. Lehenengoan, konponbide prozesuetan arituak diren erakundetako lau kidek parte hartuko dute, eta jarraian, Elgoibar, Errenteria eta Irungo alkateek euren esperientziak azalduko dituzte. Ondoren, Palestina, Sahara, Kurdistan, Korsika eta Bretanietik etorritako ordezkariek eta Kolombiako Bogotako alkateak hitz egingo dute. Saioa itxiko du Salvador Allende presidentearen Txileko gobernuko justizia ministro izandako Jorge Tapiak. Biharko saioan ere, nazioarteko aditu eta hautetxiekin, hiru mai inguru egingo dira, goizeko behatzitatik aurrera kursalean. Lourdes Pérez, El Diario Vasco egunkariko erredakzio buruak, Arantzazu Zugasti, Notiziaz de Gipuzkoako zuzendariak, Iñaki Soto garakoak eta Martxelo Otamendi berriakoak, gidatuko dituzte mai inguruak. Donostiako alkatetzak antolatutako konferentzia kritikak jaso ditu alderdi guztietako ordezkariak ez direlako egongo eta biktima guztien ahotsa ez delako entzungo.
Ametsak egibi urtzen ditut momentu oro, baina bertan egiak ez aldira ametsak.
EAJ-ko ordezkariek parte hartuko dute, baina PP-koek ez dira bertan egongo. Eta sozialistek, Jose Antonio Santano Irungo alkate baino ez da izango. Etaren indarkeraren biktimen elkarte batzuk ere agertu dute euren desadostasuna eta jakinarazi dute elkarretaratze eta lore eskaintza bat egingo dutela gaur Donostiako Alderdi Eder Parkean biktima horien ahotsa entzun dadin. Horrekin batera, COVID elkartea konferentzian izango diren 80 partaide baino gehiagori eskutitzak bidali dizkie elkarteko kideek ekinaldi horren inguruan duten ikuspuntua jakinarazteko. Consuelo Ordóñez, COVID-eko presidenteak sinatutako gutunak dio, Ezkerra Abertzaleak konferentzia erabili nahi duela etaren jarduna zuritzeko.
Betiko ametan bizi nahi nuke, airean dira nire historio harri garriak, beraien gana joango nahi berrizeka, itxasontzi bat nahi. Zanaz, urrun noa orain,
Zizurkilgo Otazu baserrian atzemandako kalamuaren arira Bilboko marihuana kontsumitzaileen pare elkarteak salaketa jarri du epaitegian konfiskatutako oro legez erregistratuta dagoela argudiatuta. Joan den irailean 26an 2 metrotik gorako 634 landare 17 kilo kalamu lehor, hiru eskopeta eta pistola bat aurkitu zuten Guardia Zibilak. 5 pertsona atxilo eraman zituen osasun publikoaren aurkako delitua egotzita. Baserriko berotegia alokatuta zeukan pare elkarteak atxiloketak gaitzetsi ditu eta eramandakoa itzultzeko eskatu dio poliziari deliturik ez dagoelakoan. Dena legezkoa da Eusko Jaurlaritzaren zigiluak ditugu. Kolektiboko kide batek azaldu du 300 bazkidek osatzen dutela elkartea eta haren aburuz labore partekatua ez da deliktua. Espainiako gobernuaren Gipuzkoako ordezkaritzak ordea marihuana lantzea erabat debekatua dagoela dio eta baimen berezirik gabeko ekintza legez kanpokotzat jo du. Atzo bertan ertzaintzak 1510 kalamu landare konfiskatu zituen Oiartzunen, ustez Ganjas Art Club elkartearenak. 12 urtean epaituko dituzten laugarren aldia dela eta giza eskubideak urratzen ari direla salatu du kolektiboak.
Gehio bizi naiz fantasiazko mundu horietan, nahi dudan guztietan lota. Ametak egi bihurtzen ditut momentu oro, baina bertan egiak ez aldira. Ametak itxasontzi bat naiz, zure bihotza
Mexikon baiketa virtuala jasan ondoren ertzaintzaren polizia nazionalaren Interpolen eta Mexikoko poliziaren lan ona eskertu dute asteazken honetan delorean taldeko kideek eta ohar baten bidez egin dute hori. Errugabe jo behar dugu beti hain ongi hartu gaituen herrialde miresgarri hau, esan dute ohar bat horretan. Hanbizi izan dakoa esperientzia oso zaila izan dela eta virtualetik gutxi izan duela azpimarratu dute musikariek. Eriotza mehatxuak benetakoak ziren erabat, bahitzaileek psikologikoki manipulatzeko duten gaitasuna dela eta baiketa kontutan benetako profesionalak dira gaineratu dute. Taldeko kideek pribatasuna eskatu dute. Pribatutasuna. Eta etorkizunari begira, eurei gertatutakoa mota honetako gehiagikeriak ekiditeko baliagarria izatea espero dute. Delorean taldeko abeslariaren aitak Fernando Lopetegik euskal musikariek Mexikon pairatu duten amesgaiztoa azaldu du egindako elkarrizketa batean. Zarauzko taldea 24 orduz baitua izan da Mexiko hirian eta poliziak erreskatatu behar izan du. Eki Lopetegiren aitak deitoratu egin du agintariek gertatutakoa baiketa virtuala izan dela esan izana, bigarren mailako baiketa bat izango baliz bezala. Guk bizi izan dugun terrorea ez da virtuala izan, gaineratu du. Horren esanetan musikaria kontrolatuta zeuden une oro leiora hurbiltzen baziren, leiotik urruntzeko esaten zieten norbaitek kanpotik zaintzen zituen azaldu du. Baitzaileek senidei egindako telefono deietan erabilitako adierazpenak gainera oso bortitzak zirela aipatu du Fernando Lopetegik. Semea txiki-txiki eginda eta hainbat zapata kutsatan sartuta bidaliko zigutela esaten ziguten. Eta telefonoaren beste aldean, motozerra baten soinua entzuten genuen. Taldekideen egoerari dagoenez, lur jota daudela esan du Lopetegik disko berria aurkezteko bira hasi berria zuten, baina bertan bera utzi behar izan dute. Auzitegi nazionalak irekita abiatu du, gertatutako argitzeko, baina auzia sekretupean jarri du. Bere 40. urteurrenean izena eta marka aldatzea erabaki du Fagor Industrial taldeak. Aurrerantzean Onera Group deituko da. Zazpi enpresa, Fagor, Asber, Edesa, Danube, Domus, Primer eta Efic Cold, 10 lantegi eta 1700 langile ditu taldeak. Irudi berriaren helburua sinergiak sortzea eta eraginkorragoak izatea da. Kepa Bedialauneta zuzendariaren arabera. Gipuzkoako merkataritza orokorraren lan hitzarmena argitaratu du lan ordezkaritzak. Langileen aldetik Labek eta Komisiones Obrerasek izenpetu dute eta Adegik eta Gipuzkoako merkataritzen elkarteak enpresaburuen aldetik. Azken horrek nabarmendu du enpresek alegin handia egin dutela. Etorkizunean soldata KPI-aren gainetik igoko direlako.
eta kanpoan dena beltzez jantzi zen orain kaltean nabariara.
Bueno, ba, eguerdiko hau txamagazinan gaude, ordu batak eta bost minutu ditugu eta laister, segidan, hemen txebaitiz dauzkagu jadagoneko, eguerdiko hau txamagazin honetan, gaurko protagonista musikalak izango ditugu di Aizer Company taldea eta beraien lan berria Ur Abisalen espedizioa. Esan bezala, The Aizer Company taldea, eta, bueno, ba, gaurkoan beraiekin izango dugu, segidan elkarrizketa. Hain zuzen ere, The Aizer Company taldearen Ur Abisalen espedizioa, aurkezten ari garelako gaurko irratxa osoan zehar bertako abesteak entzun ditugu, eta bi taldekide dauzkagu, Arkaitz eta Iker izan daiteke?
Bai, hori da bai.
Asmatu dut, ez? Bai. Orain zein den Arkaitz eta zein den Iker?
Ni Iker, bera Arkaitz.
Arkaitz eta Iker, bale. Bai. Oso ondo. Bueno, ba, ni Asier, eta oso gustora, ba, zuek hemen zaudetelako, diskoa ba orkesten. Beraz, bueno, oazen pixka bat hitz egitera, nahi baduzue, ba, diskaren inguruan, baina baita ere taldearen inguruan, ez? Lehenik eta behin, kaldea ezagutu dezagun, kontatu zuen orain arteko ibilbidea, edundikan sortu den taldea, edo zein izan dien zuen astapenak.
Bale, ba, bueno, taldearen jatorria nik egineko kantu batzuk ziren ez zegoen ez talderik ez ezer, inolako asmori gabe ba nire etxean kantu batzuk sortzen nituen formatu akustikoan ni Arkaitzekin beste talde batean urte asko eman izan ditut eta horregat betiko lagunak izan gara eta musikan beti elkarrekin izan dugu. Baina denboraldi batez ba, banandu ginen eta denboraldi horretan sortutako kantak ziren. Gero ba, erakutsi nion, ba, 12 kantu edo bildu nituenean erakutsi nion eta gustatu zitzaion, zerbait interesgarria ikusi zuen eta Arkaitzetik ja Arkaitz pizka tiratu zuen proiektutik eta arroio guzti hau egin genuen. Esatea Arkaitzean hortik ze pasa zen.
Eta bueno, ba, laukote bezala gelditu da taldea, lau taldekide, bueno, basoa, gitarra, bateria eta ahotsa, ez?
Beraz, Ruben eta Xabi.
Instrumento aldetikan, pop rock talde klasikoa esan daiteke dela.
Bai, hori da. Kantu
folkea goño bai.
Folke bai.
Bai.
O sea, rollo akustikotik jaiotako proiektua, gero hori, bildu zirenean Ruben eta Xabi eta Arkaitz arregloak egiten, ba batzuk hori. Pizkat gehiago konpondu ziren rockera, popera, folkera, ez dakit. Pizkat arreglo horretan, ba, hori. Batzuk jan ziren bide batetik eta besteak ba, akustikoagoak geratu ziren.
Eta besteak lantzerak orduan, bueno, zuk hasieran esan duzu, ba, zein dituela akustikoa landutako gauza batzuk, baina gero, ja taldea sortu dala, elkarrekin ere egin dituzue gauza berriak, edo zu jarraitze duzu izaten pixka bat komposatzaile nagusia, edo
ba, bueno, orain arte bai, gutxi dara magu honekin eta hori aurkestena ibili gara uda honetan eta oraindik ez gara jarri zerbait konposatzera esan bezala hori gutxika edo nahi gabe sortutako gauza hau ez dakigu badakigu jarritu nahi dugula honekin ez dakigu nora joango garen baina bai, orain arte hau daukagu horrela sortatu da eta oso pozik horrela sortatu delako, ze gu bakarri grabatu dugu, gure artean, gure kabuz, eta hori urrengorako badakigu, zerbait batera egingo dugula, baina formula ez daki.
Bueno, taldea berentzat ja sortuta dago, eta gainera ja diska kalean daukazue. Bueno, naiz eta taldeak zuek elkarrekin denbora ez asko eraman, aurretikan esperientzia musikala izan dezute edo egontzate beste zenbait lekutan.
Bai, hori da, Ikerretan egon gara lehen arima zutan, taldean, bueno, bera baita ere abesten, eta bueno, hor esperientzia, bueno, ez da oso handi izan, urte askotakoa, baino ba gutxinaka ba azitzen joan gara, ez da demorakin ba utzien genuen talde hori eta proiektu berri honetan murgiluen ginen. Ruben baitare Kerobiako gitarrista izan zen, eta bueno, Xabi beste talde batzuk izan ditu, baino bai, guztiak bagatoz ba.
Bueno, The Acer Company osatu dezute.
Hori da.
Eta ja dagoeneko, ba, naiz eta hasi berriak eta kontatu zuen aurrekari guzti horiekin, ja dagoeneko disko bat kalean, askorentzako lehenengo disko hau ateratzea beti izaten da lan neketsuago bat, kostatzen da, zuek nahiko erres izan dezute edo...
Bai, bapateko prozesua izan da, osea, oso azkar joan da.
Pizkar prozesu ezberdinak.
Ba, alderantzizko prozesua izan da, zen normalean ba estudion sartzen zenean, ba, lehenengoak bateriak grabatzen egiten dira, gero basua, ez, gitarra eta azkenen, ba, hotxa, ba, justo alderantziz izan da, ez, lehenengo, ba, Ikerrek bialdu egin zigun, abestiak akustiko moduan, eta gero ba, joan ginen betetzen beste musikariak, ez? Bakoitzak ba, bere lana egiten, ez? Ni baterian Rubenek bere arregloak egiten, eta Xabi, basoan.
Eta guzti hori grabatzerako orduan, bakoitzak ere bere kabuz egin dezue lan hori?
Bai, eske oso kurioso izan da, ez gara estudiotik pasa. Kantuak ni grabatu nituen, Rubenek bere gitarra elektrikoa bere etxean grabatu zituen, eta taldea berez ez ginen juntatu deno jotzera, behin diska grabatuta zegoenean.
Ara, hori da bai. Mundiala, ja.
Eta pizkat...
teknologia punta.
Aventura izan zen pizkat soinu aldetik edo prozesu aldetik hori grabatzea, adibidez, bateria de grabatzea azkenekoa. Osea, base ritmikoa pizkat eskeletoa edo gita izan behar dena azkenekoa grabatu nuen. Baina ikusi genuenan gure kabuz eta ja emaitza ikusi genuenan gure eskoaren zango nojo. Ba, berezia izan da, pena merezi du, eta batez ere gure kabuz egitea, gure modura eta guk nahi nuen gai genuen hori bizkat prozesua.
Eta bai barkatu bota.
Ez, lasaitasunekin, ez. Hori garrantzitsua dela.
Denbora eman diozue lasai egiteko ta.
Azkar jonda dena, baino lasaitasun, ez.
Ze kurioso eukitza disko bat eta elkarrekin ez funtzionatu izana, eh. Hori nik uste lehenengo aldia dela horrelako zer entzuten dudala. Ensaioak gaur egun igual ja egin ditzazkezu bakoitza punto batean, ez?
Bai, bai. Hala izan da, bai.
Gauzak bidaltzen joan ginen eta horren gainean. Ni ba Arkaitz banekien nola jotzen zuen berarekin jo nuelako eta badakit lan on egingo zuen eta Ruben gitar, bueno, Ruben eta Xabi ba banekien musikari onak zirela, es konfidantza horrekin jokatu genuen. Eta gero biltzean lehenengo sentsazio hori izan da, ba, primeran oso ondo moldatzen gara.
Eta grabazioa gero, zakit nahasterak orduan eta guzti hori ere, zuek taldekiden artean egin dezue, edo ba, gidariren bat erabili dezue, nola?
Bo, izan dugu laguntza txiki bat, beste, bueno, dana lagun artean egin dugu, baina, bai, osea, guk ez behar bat ez dakigu mezkla egiten ondo, baina, bueno, laguntza txiki hori izan dugu, baina, dana gu artean egin dugu, bai.
Eta batez ere, lasaitasun horrekin, ba, goazen dero batera, eta gero eramaten duzu etxera. Ba, hau esan gustatzen, hau gauzak aldatzeko, bueltatzen zara. Estudio batean, normalan izaten da, iritsi, pizka bat presak, edo nekea, edo...
Presioa.
Eta hori, ba, daukazu plazo bat, betetzeko, eta, bueno, ateratzen dena. Hau, ez genu gani nolako plazo hori, gure erara, ba nina dut hau hobeto egin, edo nina dut hau aldatu, esak ezer, hori, poliki geratzen.
Eta hori islatzen da ez, diskantzen. Maitasunekin egiten duzu, eta lasaitasunekin, eta hori ez daukazu presa, ba, data hontan aterein behar duzu, eta ala izan behar da. Berdin du, ondo egiten behar duzu, gaizkien egiten behar duzu, osea, niretzat hori oso garrantzizkoa.
Denbora desente eman zigun nahasketak egitea. Ez.
Eta gero azken finean, maitza, bueno, ba, konparatzen baduzu, beste dozein disko estudioan pasatako disko batetikan, ez da ere diferentzia handirik, edo inkluso hobea izan daiteke, ez?
Bai, os, harrituta.
Ni grabatu dudan gauzari, niretzat kalitate berena duen gauza. Pasatu gara biok arimazutanekin estudio profesionaletik, baina hau... Osa, soinu kalitate aldetik ez daukat inolako...
Ez, oso konten, bai. Gaur egun teknologiak, ba...
Bueno, ikasi behar da ere, jakin behar da erabiltzen, bai. Baina agian zuek egukidezuten esperientzia honekin bigarren, hirugarren lan bat egiterak orduan, asko zerreztasun gehiago izango dituzue, ja, bai. Bueno, kontrolatzen dezutelako, ez, asuntoa.
Bai, gauza da, baita ere soinu oso naturala nahi genuela, horregatik ez gara sartu asko soinua editatzera. Uh-huh. Izan da gehiago nahasketan leti, zerbait igo edo alderatu, oza, gauzak igo edo geistearena. Uh-huh. Baina soinu aldetik, ba, soinu naturala nahi genuen, eta material ona grabeli genuelako, ba, soinu natural ona.
Oso editaze gutxiago.
Eta gero adibidez, lau taldekideak zuen instrumentuak eta aportazio egin duzue, ez dezute behar izan kanpoko este musikaririk zerbait ekstra sartzeko edo
zuek. Ez, ez, lanau. Bai, bai, bai.
Bueno. Ugartean.
Bueno, kontzertutarako ere, bueno, ba, laurak ja orain bai, elkartu zeate, ja lokaltxo batean, edo? Bai. Nola dijoazte ja lehenengo impresio hori, no? Nola izan zan? Zita ziegas bezala, ez? Igual,
bai, no? Bai, bueno, Ikerrek esan du, ez, lehen, osea, danak lagunak gara, ez, eta hori, ba, osea, errazten du prozesu guztia, baina, bueno, lokalean, ba, impresioak oso oso onak dira, eta hasi gara lana egiten, gauza berriak, ba, gutxinaka badaozte, bueno, badoa ateratzen, ez, eta momentuz, ba, nahi duguna da, kontzertuak egitea, lana, ba, jende guztia ezagutzea,
aurkestea zuzenean batez ere.
Hori da.
Bueno, orain zeren, ni uste dut hori badaukagula, ezakik, indar bezala. Zuzeneko benetazko zuzeneko bat.
Bai.
Musikari aldetik hori izan konfiatzen neukan zen banekien oso musikari onak zirela eta ni uste dut hori dela gure indarren bat. Zuzeneko kalitatezko zuzeneko bat eskaintzea. Diskaren oso oso parekoa.
Lehenengo aldia elkartu zinetenetikan lokalean gaur egun arte zenbat denbora daramazue ensaiatzen edo?
Gutxi.
Ba, gutxi. Berez, atzo, hartu genuen gure lokal propioa. Ez gen euka lokal propio horik atzo arte.
Uh-huh.
Justo, kasualitate.
Atzo izan zen lehenengo entxai ofiziala.
Gure lokalean behintzat.
Right.
Ez, baina noiz benka hori, kontzertuak prestatzeko.
Eta ja kontzertuak gainera badauzkazu prestatuta, ez? Badauzkat hemen data batzuk, adibidez, orain segidan hemen Donostian daukazu kontzertu,
Donostin, bai, Durangon izango gara, Azokan, Iruñan baita ere, Bilbon behar da, bueno, bagoaz ba, prestatzen gutxinaka bira, ez?
Bai,
pixka bat, Durangoko Azokari begira ere atera dezute, edo presio hori ere etzenuten?
Ez,
kasualidade izan da.
Eske, atera genuen ekainean, gure kabuz, bueno, tirada txiki bat, eta mugiten nuen pizka bat. Eta Gordizken belarritara iritsi zen, eta interesatu zitzaion, eta orain atera du reedizio bat bezala. Uh-huh. Orain aurkezten ari gara gorrekin atera dugun diska. Uh-huh. Eta hori, mugitu nahi dugu negu aldera, Durangorako, eta orain batez ere kontzertuak zuzenekoak bilatzen ari gara.
Zuek hasieran etzen duten agian asmoa ba, disketxe batekin ibiltzeko, edo esan dezuten ez, dena zuen kabuz egin dezute, eta Gorren kolaborazio hau izan da pixka bat sorpresa zuentzako, edo...
Ba bai, osea, ba genukan buruan ba, jendekin kontaktatzea ez, edo management, edo kontzertuak eramateko, baina disketxe bat, kasu honetan Gorrek, ba, gauzak errazten ditu. Ta, uh-huh. Sorpresa izan da, ez? Osa,
uh-huh. Inoiz ez digu asko azola hori. Osa, bai laguntza hori behar genuela, puntu batera iristen zanean, ba, laguntza hori partuzu, ba, ezakit, ba, edo gehiago mugitzeko, edo gehiago azal erazteko, ez? Ba, azkenean zure inguruko...
Lagunak, edo.
Inguruko laguna zure inguruko kontaktuak dituzu, eta horraino iristen zara. Eta bai, Gor interesatu zen proiektuan, hitz egin genuen beraiekin, roiona izan genuen, ba, hau gustatzen zaigu, ona da, eta mugitu dezakegu. Bai, zue diska berriz ateratzea, eta hori, ea norain iristen garen, bai, porratzeagatik hori gu ausartan gara.
Uh-huh. Bueno, eharki, eta ja eskuartean dauzkagu, ba, diskonetako kanta guztiak. Zenbat kanta egin dituzue guztira?
Amairu ziren, baina amabi daude diskan.
Uh-huh. Eta zuek orain kontzertutan, ba, amabi hauek aurkeztuko dituzue.
Bai, amabi abestiak beti daude, zuzenetakoan.
Bertsioren bat, bai.
Uh-huh, sorpresatxon bat ere, bai.
Bai,
bai hori da.
Badoazte aldatzen abesti batzuk, baino bai.
Eta zuen aurreko proiektuak alde batetara utzi dituzue, hau aurrera emateko, edo lan paraleloak edo.
Zeuden,
bai, utzita. Ja, alderretikam.
Bai. Utzita zeuden, bai.
Osea, que igual denak zineten, igual gogotxu olako zer sortatzeko, ez?
Hori da. Ni uste bildu gadrela momentu
egokian.
Gogo egokiekin eta nahi genuena egiteko.
Uh-huh. Gusanilloa, ez?
Bai, danak bai. Ideia berbera genukan, ez? Egitea zerbait berria, justo momentu berdinean ezagutu genuen guztiak, guztiak geuden talderik gabe, bueno, ni badokat beste taldea baino kolaborazio moduan, ez? Nago bateria jole moduan, baina hau talde propio ez dala, ba, justo momentu egokiena izan zen, ta, ta horregatik indartxu hau, ez?
Eta batu zen implikatzeko gogokin.
Bai. Eta zuen eremua kontzertuak eramateko orduan, eta gero diskak jendeak erosterako orduan, ba, bereziki euskarazko hitzekin, eta barba, Euskal Herria izango dela pentsatzet. Nola ikusten duzu ez zuen alde estilistikoa Euskal Herrian, zuen bezalako beste talde gehiago dago, badago zaletuak edo publiko bat badago estilo honentzako?
Egiten ari da, ni ustez ateratzen ari dela. Bai, osea, ba, aurreko proiektuekin eta mugitu izan garela, ba, rock eszenan edo rock eszena oso potentoa izan da, oso potentea izan da Euskal Herrian, eta horti garatu dira, nire ustez, beste estiloei, ba, ez dakit, txoko bat biltzeko hori, aukerak. Eta bai, guneak edo, ez dakit guneak edo momentuak edo eszena txiki bat sortzen ari da, ba, hori, rockatik kanpo. Bai, ni ikusten dudala nola divisio bat Euskal Herriko estenan, ba, ez dakit, ba, jai giroko musika edo, eta gero musika alternatiboagoa, horroka sartu dezakegu. Ba, musika alternatibo horren txoko bat izan daiteke, ba, musika lasaiagoa, ez dakit, popa, pop rock, hortik ateratzen den, ez dakit, kola moduko bat, ez? Eta uste dut, oraindik espazio gehiago sortuko direla, eta sortzen ari dela, baina bai badagoela musika hori batez ere ingeles ez edo beste hizkuntzetan entzuten genituenok, ba, Euskal Herrira eramaten ari garenak, eta ea denon artean sortzen dugun gure txoko txiki bat edo gure espazio.
Aretoak behar dira, gero publikoa behar da. Eta...
Nistu dut publika izan badela, baina hori.
Zer, Euskal Herrian maila ona dago, oso ona, talde oso onak izan dira, eta nik uste dut hori ba, oso ona dela, ez? Maila gainera gauza berriak ekartzea, ba, netzat nik uste dut ondo joango dela guztia, osean,
bai.
Kontzertuetan, eta momentuz.
Musikaldetik talde honak badira. Publikoa, bai, batzuk badago, inkondizionales bezala, eta beste bat, ba, osea, gerturatu daiteke. Eta nik uste dut falte da, ba, ohitura hori, edo ez dakit, edo kontzertutara joateko txipa aldatzea, ez? Ohitura hori sortzea.
Eta zuen estiloari jarraituz, bueno, aipatu dugu folka, hortikan sortutako ba, rock adartxoak edo pop ukituak, experimentaziorako lekua edo badaukazue edo ematen diozue, taldean ere gauza berriak investigatzeari edo oso argi daukazue zein izan behar den zuen soinua eta zuen komposizio.
Bai, soinua aldetik ba, beti naturaltasun hori, ez, baina ez dakit beti gaude entzuten gauza berria, osea, beti. Eta baina nik uste dut bakigula zein den gure
bai, gure bidea edo ez dakit. Bai, investigatu dezakegula, ba, rock klasikotik edo akustiko gordineraino, ba, hor dagoen ez dakit, ba, abaniko hori edo margen hori. Baina, ba, euskagu norma batzuk bezala, ba, benetako musika egitea, artifizio hori gabekoa, eta batez ere hori, emozionalki gu implikatzeko. Gustoko dugun musika jotzen dugu, ez dugu beste gauzarik egingo ezberdina delako, edo modan dagolako, edo hori.
Ba, egitasmo puntu hori, ez zuzenetan, eta isladatu egin behar da. Ta...
Gaina hori igual garrantzitsua da talde baten izakeran, bueno, ba, zuen gustoko musika egitea, bai. Salmenten edo publikoaren edo kanpoko eraginen bai. Kanpotik, ez? Hori argi dakazue.
Bai. Hori urrun dago eta ez da planteatu hori.
Bueno, ba, ipatu dugu, zuen asmoa dela pixka bat ezagutaraztea, talde nahiko berria denez, The Icer Company taldea, eta orain Urra Bisalen espedizio honen bira, esan duzu ba, data batzuk badirela, guzti hau nun baiten bisitatu daiteke, badakazue web horririk edo...
Bai, badokau gure Facebooka, Ezer Company izena tekleatuz, ba, hor izango da Facebooken, badokau baitere YouTube, ba, Twitter horrelakoak, ez?
Da webgunea.
Webgunea, daisercompany.com.
Horre, kontzertuak eta guztirian bizita
ditu. Berri guztiak, bai.
Bueno, eharki, ba. Ba, ez dakit, zerbait gehiago daukagun gehitzeko, edo zerbait astu zaigun, edo dena esan da dagon.
Zalantzaren bat bali madaukaz.
Nik egin beharreko galdera guztik, ja, bota ditu, eta berzuek falta bada zerbait, edo bestela ja, ba, jartzen dugu kanta bat, eskaintzen diogu.
Ba, animatu jendeai, ez da.
Bakarrik esatea, hori, ba, gu hobeto ezagutu nahi dunaren txat, ba, ez duela zer kostatzen, gu, hori, interneten gaudela, ba, gure bideoa, gure musika, eta Spotifyen entzun dezakete diska. Eta hori, animatzea, kontzertutara gerturatzea, hori delako benetako musika eta benetako eszena, ez?
Bai, bultzatu behar da zuzeneko musika, eta zuek alaxe egingo duzue, Deiser Company, ba, aukeratu kanta guztietako bat, nahi ez zutena gure entzulei eskintzeko?
Lotan.
Lotan abestia, ba. Da, bigarrena, ez da?
Bigarrena, hori da.
Lotan abestia entzungo dugu, ba, Deiser Company, Arkaitz eta Iker, asmatu dut?
Hori da.
Earki, mila esker hemen izan zeatelako.
Zuri.
Zorte hon taldearekin eta zutenean, ba, bueltatuko zeate.
Bale, mila esker.
Mila esker.
Ondo segi. Bueno, Deiser Company, ur abisalen espedizioa diska kalean dagoeneko, eta Lotan abestia entzungo dugu.
Fantasiazko mundorietan nahi dudan guztietan lotan ametsak egibi urtzen ditut momentu oro baina bertan egiak ez aldira ametsak itxasontzi bat naiz zure bihotzan Zanaz, urrun noa orain
Hortxe beraz, The Icer Company urra bizalen espedizioa entzun dugu lotan aipatu digun kanta, arkaitzek, bai, iragarri duen kanta, baitaren eguko zutea, urte bat munduaren amaiera, eta, bueno, ba, kanta guztia beken entzuten ari gara gaurko, irratxa joan, The Icer Company urra bizalen espedizioa.
Arnezua, behar badazulo beltzak, ire
Baina guk jarraitzen dugu gure guerdiko ahotsa magazinean, eta horrein dikan Euskal Prentxaren errepasoaren zati bat falta zaigu, eta gero Pasaiako badiaz hitz egin nahi dugu. Eta agenda kulturala, beraz, badauzkagu kontu dexente aipatzeko.
Imaginatzen ditut haien bizitza eta hemengo kaleak txikitu dira gaur beltzez jantziko naiz nire
Bueno, esan bezala gaurko notiziekin jarraituko dugu. Santa Catalina saneamendu bilgailuaren azken zatiaren zulaketa eta eraikuntza, Gernik Arbola pasalekuko son Jose Ikastetxeren eta Foruen pasalekuaren hasieran, gaur goizean, markatu atzo goizean, amaitu zuten. Makina mikrotuneladora batek markatu. 117 lan egun behar izan ditu astelenetik larun batera bilgailu berriaren 1059 metroak zulatzeko. Lehen zatia, Araba Parkeko putzua eta Gernikako Arbola pasalekuko San Jose ikastetxeren artean, martxoaren 22tik apirilaren 16ra bitartean gauzatu zuten. Bigarrena, Araba Parkeko putzua eta Azpeitia kalearen artean, maiatzaren 14tik uztailaren 11ra bitartean. Eta hirugarrena, San Jose ikastetxea eta Foruen pasalekuaren hasiera bitartean, abuztuaren 20tik gaur egun arte. Makinaren bataz besteko abiadura 9 metrokoa izan da egunero. Hau da, bataz besteiaia lau odi jarri dituzte, bakoitza 2,5 metrokoa lan egun bakoitzeko. Zulatu beharreko lurzoruaren ezaugarriak egokiak izan baitira. Zulaketaren teknikari esker, zangak egin gabe gauzatu dira lanak, eta herritarrekia ez dute eragozpenik jasan. Zarata eta kutsadura lurpeko zerbitzuentzako arriskua, trafiko aldaketak, zuaitzen mozketa, lurrak, eta materialen garraioa eta bar. Alekin berezi egin dute lanek eragindako gunetako zuaitz eta landareak zaintzeko. Zulaketa sistemari esker, 350 zuaitz moztea saihestu dute. Eta ateratako zuaitzak berriro landatuko dituzte. 1000 metroko luzera eta 1,5 metroko diametroa dituen saneamenduko ibilgailu berriak 3,4 milioi euroko aurrekontua du. Eta uraren Euskal Agentziaren eta Añarbeko uraken artean sinatutako lankidetza hitzarmen bati esker gauzatu dute. Debusek bere autobusen eraginkortasun energetikoa eta zerbitzuaren puntualtasuna hobetzeko sistema berritzailea instalatu du autobusetan, Ekobus. Hiriko hainbat autobusetan jarri dute sistema berria froga gisa. 5, 25 eta 28 lineatan zehazki eta hilabeteak daramatzate emaitzak aztertzen. Baina gaur aurkeztu dute sistema. Komunikabideen aurreko, argibideen ondoren, herritarrei, gidariei eta garraio munduko beste hainbat adituri ere azalpenak eman dizkete udal batzaretoan. Udal ordezkariez eta Debuseko ordezkariez gain, Carlos F. Daganzo, Berkeleyko Kaliforniako Unibertsitateko Garraioaren Zientziaren Katedraduna, eta ikartzailea izan da, sistema berriaren argibideak eman dituena. Atzo izan zen, hori mugikortasunean eta bereziki hiri garraioan aditua da F. Daganzo. Via Analytics enpresako kidea. Berarekin batera Inigo Odriozola datik enpresako ordezkaria izan da. Izan ere, Ekobus sistema bi enpresek elkarrekin garatutako sistema da. Autobus gidariak tablet bat edukiko dute une oro nola gidatu behar duten esaten diena. Inigo Odriozolak azaldu duenez, autobus bakoitza ibilbide bakoitza eta gidari bakoitza aztertzen dira. Eta bakoitzari behar zaizkion azalpenak ematen zaizkio. Gidariei une oro zenbateko abiaduran joatea komeni zaien esaten zaie, adibidez, esan du Odriozolak. Dena den, puntualtasuna da erabiltzaile gehien eskertzen duten zerbitzua eta horretan ere lagunduko du Ekobus sistemak ibilbide bereko autobusen arteko tartea eta maiztasuna orekatzeko gidariei abiadura moteldu edo azkartu behar duten adierazten zaie. Eta baita geltokian eman beharreko denbora zehatza eta geltokitik irteteko une zehatza ere. Carlos F. Daganzoren arabera, argibide txikiak dira baina, eraginkortasuna nabarmen hobetuko da. Momentuz, 5, 25 eta 28 bilbidetan ari dira Ekobus sistema probatzen, linea hauen arteko maiztasuna osoa handia delako eta sistemaren eraginkortasuna neurtzeko oso egokiak dira. Emaitza onak lortzen badira sistema aitzindari hau hiri osora zabalduko dute. Yeah.
arnaz ez du bakoitza.
Abiadura handiko trenaren lanak aurrera doazela eta Donostiako geltokiari buruzko zehaztasunik ez dutela salatu du Eusko Alderdi Jeltzaleak. Egoeraren aurrean kezkatuta daudela adierazi duen Ekogoia zinegotzi jeltzaleak eta urrengo udal batzarrean lantzeko erakundea adierazpen bat aurkeztuko dutela aurreratu du. Adierazpen horren bitartez Espainiako gobernuari erantzunkizunak eskatzeko beharra joarriko dute mai gainean. Eneko Goiaren hitzetan udal talde guztiak batera egin behar dugu lan gai honetan. Indarrak batuta eskatu behar dizkiogu argibideak Espainiako gobernuari, ezin diogu tren honi pasatzen utzi eta ez da atzeratzen utzi ere. Abiadura handiko trenak Donostian izango duen sarbidea eta hiriko geltokia nola egingo duten jakin nahi dute jeltzalek. Izan ere Madrilen hartzen dituzten erabakiak, eragin handiak izan ditzakete Donostian eta erabaki horien berri, lehenbailen izatea ezinbestekoa da, esan du Goiak. Euskal Herria euskaldun baten batean bizi nahi dutelako eta euskararen normalizazioari mugak ezartzen dizkiolako Donostiako Euskal Herrian euskarazek Lomceren aurkako protestan parte hartuko du. Bilbon izango da manifestazioa urriaren 12an larunbatean. Jose, gure asmoa ikasleak espainolizatzea da, esan zuen Jose Ignacio Bert, Espainiako Hezkuntza Ministroak. Eta Euskal Herrian euskarazek uste du argi mintzatu zela eta hain zuzen ere horretarako sinatu zuela onartu berria den hizkuntza erreforma. Lomcek euskararen normalizazioari mugak ezartzen dizkiola adierazi du. Hizkuntza ordezkapenaren bidez euskaldunak asimilatu egiten ditu. Aipatutako legeak euskal kurrikulumetik are urrunago kokatzen gaituzten eta ikasleen euskalduntze patialari ateak are eta gehiago izten dizkioten neurriak jasotzen ditu. Donostian euskararen hiriburuan 10.100 gazte erdal eredutan ikasten ari dirara pasaratu dute. Hori gutxi balitze euskal ereduetako ikasleak are erdaldundu nahi ditu indarrean jartzen doan lege berriak. Baina gu ez gaude hori onartzeko prest, Lomceren aurrean indarrak batu eta erantzuteko beharra azpimarratu du. Halere, erasoei erantzuteko garaian egungo hezkuntza sistemaren defentsa egitea akats bat delakoan dago. Ereduen hezkuntza sistema honek ez du inondik inora euskararen ezagutza bermatzen, hori ere salatu beharra dago. Euskalgintzak euskola euskaldunaren bidean urratsak ematea ahalbidetuko lukeen proposamena duela adierazi du. Kontseiluak onartutako ikasle euskaldun eleanitzak sortzeko proposamena alegia. Zorionez ikasturte honetan egiako aitor ikastoran martxan jarri da berau. Guzti horren gainetik aurrera pausoak ematen hasteko garaia dela uste dute Donostiako Euskal Herrian euskarazeko kideek. Eta datorren larunbatean, urriaren 12an Bilbon egingo den manifestaziora joateko deialdia luzatu dute.
Indiferentzia tinkonen azpian malko sustu naiz, ez dute zer gehiago emateko.
Trafikoari begira, berriro Donostian hemen matxura izan du autobate G20 errepidean Irunerako norabidean.
Ez dakit orain zer denik nahi durana.
Azkoitian ere errepide irtera bat G6 bat errepidean Zumarragarako norabidean.
Ez dakit orain zer denik nahi durana. Nola aspertzen naulen maiten itun gauza.
Kirol tarteari dagokionez, irabazi eta orezko mailan lehen postuan mantentzea da beraberaren helburu nagusia gaur Valentzian. Ligako bosgarren partida dute Donostiarrek eta orain arte bikain ari dira, partida guztiak irabazi dituzte. zortzi punturekin daude sailkapen buruan, Alkobendasekin berdinduta, Valentzia berriz bosgarren postuan dago bi puntu gutxiagorekin, aurkari gogorra izango da, Susana Parejaren taldea, sasoiko dagoela erakutsi du, oraingoz hiru partida irabazi ditu eta bakarra galdu. Valentziaren indargunea atzealdean dago, zalantzarik gabe, 76 gol jaso dituzte partidako 19, oraingoz ez da alde handiriko orezko mailako sailkapenean. Bera, hala ere, dena bikain egitera behartuta dago, lehen postuari eutsi nahi badio. Neurketa guztiak izango dira, beraz garrantzitsuak bera-berako entrenatzaileak Imanol Alvarezek, Bardarren aurkako deialdia ia bera egin du gaurko partidarako. Uxue Ezkurdia, ordea, etxean geratu da. Bero Kuña eta Jamilei ere bai, biek min hartuta jarraitzen baitute. Ander Bilariñok eskura du bigarren urtez jarraian Europako NASCAR txapelketa irabaztea. Horretarako, gidari Hondarribiarrak nahikoa du asteburu honetan Le Mansen, Frantzian, jokatuko diren bi lasterketetan laugarren eta bosgarren izatea. Eskura dirudi, sasoi honetan, zazpi garaipen lortu baititu.
Eta inoiz enaiz ola sentitu dena botata. Iada hainbeste gauza galdu ditu lurkotanago. Hori egia da ezin dutu katu nire logela. Txukundu beharko dut egunen baten arraroa da. Nola koloreak aldatzen diren begiratuta. Indiferentzia tinkonen azpian malko sustu naiz. Ez dute zer gehiago emateko. Aurpegi grisau garbitu egingo dut. Ez dakit orain zer denik nahi dudana. Zentzurik nola aspertzen naulen maiten itun gauza guztiak ahaztu egin.
Martuteneko Pilarko jaiekin batekin ez Euskal Herriko harri jasotzaileen harri txikien txapelketa jokatuko dute ikastolako jolastokian izango darei Alsagardo egunarekin batera igandean 11etan. Guztira lau harri jasotzaile lehiatuko dira Jose Joaquin Astorkia, Aimar Irigoyen, Odei Iruretagoiena izeta laugarrena eta Josetxo Urrutia. Lehen hirurak Gipuzkoarrak eta azkena Nafarra. Harri jasotzaile bakoitzak 3 minutuko txandak egin beharko ditu honako harriekin. Kuadroa, 125 kilokin, zilindroko kopa, 125 kilokin, kubikoa, 112,5 kilokin, eta bola, 100 kilokin. Ikuskizuna ziurtatuta dago eta ziur herri kirol zalek ez dutela utxik egingo. Bueno, kirolak utzita kurtilutu artean sortuko gara Margaret von Trotta zinemagile alemaniarrari ziklo berezi bat eskainiko diotik gaurtik aurrera urrian Donostian zuzendariaren Anna Arendt lana zinematan ematen ari diren honetan, haren hiru film erakutsiko dituzte 40 urteko lanaren erakusgarri. Gaztetan Parisen Ingmar Bergmanen lana eta Nobel Bageko filmak ezagutu zituen eta zinemak zituen aukeraz lideratuta aktore gisa hasi zen von Trotta, Rainer Werner Fassbinder eta Volker Sonder von filmetan. Aktore gisa irabazitako ospea erabili zuen zuzendari bihurtzeko, emakumeen evoluzioa eta emakumeen arteko harremanak landu ditu bereziki bere filmetan, emazteen barne mundua aztertzeaz gain, hori kanpokoarekin nola uztartu den erakutsi du. Emakumeen bidez nazismoa, rafen borroka armatua, abortua, lan harremanak eta indarkeria matxista jorratu ditu. Gaur, Die Blairne Zeit, Berun Aroa, emango dute, 1981-eko filma, Aizpa, alemanak izenburupean. Gudrun Ensling, ekintzailearen eta haren Aizpa, Kristianaren filmean Marianne izango denaren arteko harremana kontatzen du. Urriaren 11an, Rosenstrasse, Arrosen kalea 2003koa emango dute. Eta jaren 17an Heller Warren, Andere Zoramena 1983koa. Begiratuta indiferentzia tinkonen azpian malko sustu naiz ez dute zer gehiago emateko aurpegi grisau garbitu egingo do. Donostiako 17 idazleek Hiriko Udal Liburutegi Nagusia Txillardegi Liburutegia izendatzeko eskaria egin zuten atzo Donostiako Udalaren erregistroan. Gure hizkuntzari eta gure hiriari hainbeste eman dion idazlearen memoriak merezi duen lekua hartuko luke argudiatu dute. Koldo Izagirre, Jose Austin Arrieta, Arkaitz Kano, Fito Rodriguez eta Arantxa Aurreta Bizkaia daude sinatzaileetan.
Zentzurik nola aspertzen naulen maiten itun gauza guztiak ahaztu egin dudan guztiak
bera... Bueno, ba, gaur Pasaiako portuari buruz hitz egin behar genuen, baina denbora gainera etorri zaigu, elkarrizketa izan dugu The Acer Companyrekin, Urra Bisalen espedizioa diska orkestuz, eta bueno, horrekin luzatu gara desente. Eta ez dugu Pasaiako portuari buruz hitz egiteko aukerarik izango gaurkoan, beraz goazen hori bai agenda kulturalaren bila. Zer denik behar dudana ez dakit, orain zer denik nahi dudana. Barnean argi bat biztu.
Arrasaten The Hot Walk taldearen zuzeneko emanaldia gaur 8:30 markatu gaztetxean, hemen Donostian Japanter gaur 8:00 Lebukoski aretoan hemen egian. Euskadiko Orkestra Sinfonikoa eta Judith Jauregi piano jotzailea bihar Kursal Auditoriumean 8:00. Napoka Hiria bihar 9:00 Lugariz Kulturetxean. Eibarren Andres Egiguren Orkestra bihar 8:00 Koliseoan zokian. Eibarren ere Damudot taldea bihar 10:00 Akats Tabernan. Tolosan Never Surrender eta Friday's Crew bonberenean bihar 10:30. Eta Zautzan San Nicolas Savage eta Jan Fall bihar 10:00 Modelo aretoan. Antzerkeri dagokionez, Andoainen Paralokei que vivir, Mejor no morirse nunca bihar 9:30 Bastero Kulturgunean. Ataunen Jon Ardila, Donde está Alicia bihar 10:00 Artadi Kultura elkartean. Eta Tolosan, Donde está Alicia ere, Jon Ardila taldearen eskutik gaur 10:00 Amarozko auzotxean. Gaurko eguna elkarrekin egoteko da. Yeah. Bertsolaritzan ez gara Palestina zari ikuskizuna Unai Muñoz, Ander Lizarralde, Jimeno, Imanol Kamio eta Aitor Atxegarekin bihar Azpeitian, Soreasu antzokian amartarritan. Eta Usurbilen Bertsoa Faria, Manes Mujika, Aritz Kasabel eta Arkaitz Oiarzabalekin Xamoarekin bihar Aginagan behatzitan. Horen bestez hortxe agenda kulturala. Eta agenda kulturala bukatuta badakizue irratsaioaren azken tartera jotzen dugula, irratsaioa amaitzen joateko gutxinaka, gutxinaka. Amabi terditan hasi dugu gaurkoan eguerdiko ahotsa magazinea, puntxu-puntxuan, beraz, eguneko berriak aipatu ditugu eta Euskal Prentxari errepasoa eman diogu. Ondoren gaurko protagonista musikalak aurkeztu ditugu, Dizer Company taldea, Ur Abisalen Espedizioa izeneko lana kaleratu. Berri dute Gor disketxaren eskutik, eta hementxe izan ditugu Arkaitz eta Iker taldekideak diska horren inguruko azalpenak emanez, eta bide batez irratsaio osoan zehar ere diska horretako abestiak entzun ahal izan ditugu. Ondoren berriro heldu diogu agenda kulturalaren aurretik eguneko Euskal Prentxaren errepasoari, eta esan bezala agenda kulturalarekin borobildu dugu eguerdiko ahotsa magazine hau. Horrela jundira, gaurko 80 minutuak zuzen-zuzenean egiten dugu irratsaio hau, aste arte, aste azken eta ostegunero, 12 terditatik ordu biak arte.
Lurrungo xo bat airea, barnean eta azala.
Errepikapenak urrengo egunetan entzun ditzazkezu goizeko 8:00 behatzi terditara.
Ez dut esnatu nahi. Onela geratuko nintzake zeru honetan bi.
Eta gurekin harremanetan jarrene baduzu, hauxe da gure telefono zenbakia. 9043-2525-32-2-5-2-5-2-3 Interneten sartu ezkero txantxakun.comen gaude, eta antxe dituzu gure programazioa, deskribapenak, zenbait irratxaioen grabazioak, zuzeneko emisioa entzuteko aukera, Jantxakun Mobile gure mobiletarako aplikazioa, eta bar. Dagoeneko, Dizer Company taldeari egin diogun elkarrizketa gure web horrian ere entzun dezakezu. Eta laister, minutu gutxi barru, eguerdiko ahotsa magazine honen grabazioa ere jarriko dugu eskura gure web horrian. Jantxakun irratia Donostiako irrati euskaldun librea da. 24 orduz emititzen ari gara, irratsaioak errepikapenak eta musika tarteak eskainiz. Eta irratsaio guztiak gogoratu euskara hutsean egiten ditugula. Ateak gainera zabalik ditugu, inork parte hartu nahi badu Jantxakun irratian, irratsaio bat eginez edo beste dozein modutan, ba gugana jo besterik ez du, erres jartzen dugu, ez da gauza askorik behar Jantxakun irratian parte hartzeko. Eta gaurko eguerdiko ahotsa magazinea esan bezala amaitzear dugu. Urrengo aste artean, hementxe izango gaituzue berriro ere zuekin eguerdiko ahotsa magazine berri bat egiteko asmoarekin. Ordura arte, mila esker benetan entzule izan zareten guzti-guzti eta aste buru polita izan dezazuela. Ondo segi, agur!